Žēlastība un miers lai jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs baltās svētdienas evaņģēlija, ko mēs lasām rakstīt pie Jāņa 20. Nodaļā. Tās pašas nedēļas pirmās dienas vakarā, kad mācekļi, baidīdamies no jūdiem, bija sapulcējušies aiz aizslēgtām durvīm, atnāca Jēzus un nostājās viņu vidū un sacīja: miers jums! To sacījis viņš rādīja tiem savas rokas un sānus, mācekļi ieraudzījuši to kungu, kļuva līksmi. Tad Jēzus viņam atkal sacīja: miers jums! Kā Tēvs mani ir sūtījis, tā es jūs sūtu. To pateicis, viņš uzpūta dvašu un tiem sacīja: saņemiet svēto garu. Kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie tiks piedoti. Kam paturēsiet, tiem paliks. Kad Jēzus atnāca, Toms saucās dvīnis, viens no tiem 12 nebija ar viņiem. Citi mācekļi viņam sacīja: mēs redzējām to kungu. Bet viņš tiem atbildēja: kamēr es neredzēšu naglu brūces viņa rokās, kamēr nelikšu savu pirkstu viņa naglu brūcēs un kamēr nelikšu savu roku viņa sānos, es neticēšu. Pēc 8 dienām mācekļi atkal bija tur kopā. Un Toms bija ar viņiem. Durvis bija aizslēgtas, bet Jēzus nāca un nostājies viņu vidū sacīja: miers jums! Tad viņš sacīja Tomam: stiep šurp savu pirkstu un lūko manas rokas un stiep savu roku un liec manos sānos un neesi vairs neticīgs, bet ticīgs. Toms viņam atbildēja: mans kungs un mans dievs. Jēzus viņam sacīja: tu tici tādēļ, ka tu mani redzēji. Laimīgi tie, kas nav redzējuši, bet tic. Āmen. Kungs Jēzu, tavs miers plūst kā upe, tu miera ķēniņi. Tu miera valdnieki, tavs miers ir mūžīgs miers, ko tu ar savām krusta asinīm esi nodibinājis starp Dievu un grēcinieku, samierinādams sevī šo pasauli ar Dievu. Kungs, ka šis miers, kas augstāks kā cilvēka prāts un saprašana, nāktu arī mūsu sirdīs, ka mēs varam saprast tava darba nopelnu un dāvanas lielumu. To vienmēr ar ticīgu sirdi teikt un slavēt un tavā gaismā visas savas mūža dienas staigāt. Svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Pirms mācekļi bija sastapuši augšām celto Jēzu. Viņi domāja ļoti nopietnas un būtiskas domas. Kas tad bija Jēzus? Viņi bija domājuši, ka viņš būs Kristus, pestītājs. Viņš tak varētu arī tāds būt bijis. Bet kāpēc viņos tāda vilšanās un tādas šaubas? Jo viņi saprata un zināja kaut ko ļoti būtisku. Jēzus bija miris. Un pār taisno nāvei nevajadzēja būt varas. Viņi saka, mēs domājām, ka viņš būs, kas atpestīs Izraēlu. Viņš bija sacījis kādus brīnumainus vārdus un darījis kādus brīnumainus darbus. Un licis viņam saprast, ka viņš ir Dieva dēls. Vēl vairāk, cits no cita viņi bija dzirdējuši, ka Dievs pats no debesīm bija sacījis, šis ir mans mīļais dēls, to jums būs klausīt. Un tagad viņš ir miris. Kam no viņa sacītā var ticēt? Kam no viņa darītā var uzticēties? Viss izplūst, gluži kā mūsdienu cilvēku apziņā, kur mēs vairs nevaram šajā pasaules miglā izšķirt, kas ir patiesība un kas nē. Un tas viss tāpēc, ka viņš ir miris. Ja viņš būtu taisns, ja viņš būtu patiesais Dieva dēls, viņš būtu augšām cēlies, viņš būtu dzīvs, viņš nebūtu miris. Viņš būtu dzīvība atklājies ar spēku. Viņi pareizi sprieda. Ļoti pareizi. Viņi vēl nebija sastapuši augšām celto. Un šīs viņa šaubīgās un vaicājošās domas, mums, kas ar prieku un līksmību svinam Kristus augšām celšanos, zinādami, ka tas kungs paties ir augšām cēlies mūsu attaisnošanai, liek arī mums īpaši redzīgi un uzmanīgi uzlūkot mūsu kungu. Visu, ko viņš sacīs, visu, ko viņš darīs, tas viss ir svēts un paties, jo nāvei nebija spēka paturēt viņu. Nāves važas raisīdams viņš augšām cēlās. Vai ir vēl kāds no šīs pasaules gudrajiem, krietnajiem, svētajiem, skolotājiem, mācītājiem, kurš viņam līdzi būtu augšām cēlies, kurš viņam līdzi būtu liekams. Tie ir tik gudri runājuši, tik vareni bijuši, tik daudz uz sev līdzi aizrāvuši. Kur viņi ir? Gluži tāpat, kā mācekļi domāja par Jēzu, ar vilšanos arī mums ir jāviļas viņos. Nāve viņus tur savās saitēs. Kur mums kādreiz labpatiktos varbūt ieklausīties, redz, cik viņš labi mācījis, cik viņš bijis labs, vai tik viņš ar nevarētu būt līdzi Kristum liekams. Neviena tāda nav. Nav bijis, nav un nebūs. Tikai viņš dzīvības ķēniņš, nāves uzvarētājs, vienīgais, ir patiesais, svētais un dzīvais. Ko tas nozīmē? Pie visa tā, ko viņš ir darījis. Pie visa tā, ko viņš ir mācījis. Cik viņa mācība ir bijusi skaudra. Viņš vispirms ir bijis pilnīgais bauslības skolotājs. Jā, viņš pestītājs. Viņš grēku piedevējs. Izlīdzinātājs, pasaules izpircējs. Viņš vispirms ir bijis bauslības skolotājs. Cik skarbi ir bijis viņa bauslība. Tu nepietiek ar to, ko mēs lasām desmit baušļos, kur mēs visi piekristu. Jā, tev nebūs noslepkavot, tev nebūs laulība pārkāpt, tev nebūs zakt, bet kur visa pasauli tam piekristu. Bet katram šim bauslim grēciniekam ir tik daudz, kas piebilstams. Bet ja nu gadījumā tas otrs ir vainīgs, un es tomēr no ļaunuma, lielāka ļaunuma izbēgdams viņu nonāvēju, vai varbūt es vairs nemīlu savu dzīves draugu? Es jūtos nelaimīgs, noskumis. Jā, tev nebūs laulība pārkāpt, bet kā lai es tālāk dzīvoju, nabadziņš? Tev nebūs zakt. Bet ja es esmu nabaks un man nav, tam otram ir par daudz. Ar ei sazinu, kādā veidā viņš to visu iemantojis un ieguvis. Nu, pareizi jau, bauši ir taisni. Bet ko grēku piedevējs saka? Viņš saka, jūs esat lasījuši pie vecajiem, kas nokauj, tam būs tiesā, tam augstā tiesā. Bet es jums saku, katrs, kas uz savu brāli dusmo, ir tiesājams augstā tiesā, jo ir savu brāļu slepkava. Jūs esat lasījuši, tā nebūs laulība pārkāpt, bet katrs, kas ir iekāru uzlūko, jo savā sirdī laulību pārkāpis. Kā tad ar to visu? Jūs nevarat kalpot Dievam un mamonam, mantai, kur mums liekas, taču ja ir piedošana un žēlastība, vajadzētu kaut kā paplašināt, kaut kā izvērst, lai mēs cilvēki varētu tā labi arī baušļos justies, kad viņi mums neapsūdz. Bet viņš ir tā sludinājis kā neviens cits. Tik precīzi, tieši un iznīcinoši. Un ko lai mēs sakām? Tev taisnība, kungs. Tev taisnība. Mums paliek tikai kauna sārtums vaigā. Visa mūsu taisnība ir kā netīras drēbes, kas kožu sēstas. Nevienu mūsu kailumu, nevienu mūsu neglītumu viņas nespēja piesekt. Tev taisnība, kungs. Kur mēs varētu meklēt izeju no tā visa. Palikt tajā ērtajā piekrišanā baušļiem. Jā, tev nebūs taisnība. Bet kaut kā tomēr paliekot šajā ērtībā arī būt kaut kādā drošībā, kur farizēji rakstumācītāji un augstie priesteri labi prata šo te mākslu. Tā skaidrot un attaisnot un aizskaidrot projām, ka bauslis kļuva ērts un aizvien ērtāks un tad vēl pavisam ērts. Tā viņi mācīja. Un kad viņi apsūdzēja Jēzu un sauca viņu par vēlnu apsēsto, tad Jēzus sacīja, jūs esat no sava tēva vēlma. Vai tie nav par skarbu sacīti vārdi? Ko Dievs nes pa visu to saka? Dievs savu dēlu ir augšām cēlis. Pie viņa nekādu vainu neatrastams. Nec tajā, ko viņš sludinājis, nec tajā, ko viņš darījis, neviena trūkuma, ne mazākās krunciņas. Viss ir pilnīgi tā, kā viņš to ir teicis. Redziet, ko nozīmē, tas kungs patiesi ir augšām cēlies. Un te ir pirmā daļa mūsu taisnošanai. Mēs neviens nevaram pats sevi attaisnot. Mēs varam maldīties savām sirža domām līdzi, vienmēr aizbildinādam, vienmēr sacīdam, nu jā, tas nebija labi, bet... Es jau zinu, ka tas, ko es esmu nolēmis darīt, nav labi, bet tas kungs taču piedod grēkus. Bet manai dzīvei tas būs labi. Es būšu laimīgāks. Ak, tad Dievs nezin, kas tavai dzīvei būs labi, ja? Tu labāk zini, kas tavai laimē vajadzīgs, vai ne? Un šeit ir pirmā daļa mūsu attaisnošanai, mēs pakļaujamies Dieva spriedumam. Tava taisnība, kungs. Tava taisnība. Mēs esam netaisnības un grēka pilni. Tava tiesa ir taisna, kungs. Tu esi svēts un mūžīgs. Tu esi augšām cēlies un reiz tiesās šo pasauli savā varenībā un spēkā. Kas paglāpsies no tavu vaiga tanī dienā, kad debesis un zeme bēgs un neatradīs vairs tās vietu. Pirms evaņģēlijas saule atausa mūsu ticības tēva Mārtiņa Lutera dzīvē, viņš bija ticis līdz šai vietai. Ka ja mēs pakļaujamies Dieva tiesai, nosodām savus grēkus un nekādā veidā tos neaizbildinām, nemēģinām sevi attaisnot, aizskaidrojot Dieva apsūdzību projām, Viņš saka, tā jau ir arī tā attaisnošana, ka mēs piekrītam Dieva sodam, mēs ticam, tas tā ir. Mūsu sirds varbūt mūs vilina kaut kur citur, bet mēs saprotam, Kristus tā ir mācījis. Apustuļi tā to ir apstiprinājuši tik daudzās vietās, sacīdam, vai jūs nezināt, ka netikli un netaisnie neiemantos Dieva valstību un uzskaita tādus grēkus, ar ko... Bija pilna arī tā laika kristieša dzīve. Vai tas ir viss? Nē, tas nav vēl viss. Kad ir šī pirmā daļa, kur mēs pakļaujamies Dieva tiesai, mēs uzlūkojam augšām celto, kurš saka, saņemiet svēto garu. Kam jūs grēkus piedosit, tiem tie būs piedoti. Tā nav kaut kāda grēku neievērošana, kur mēs kādreiz sevi maldinām sacīdami, nu jā, Dievs jau vairs tik nopietni uz grēkiem neskatās. Viņš jau piedos. Jā, bet ievērojiet, pestītājs teicis, Kam jūs piedosit, tiem taps piedoti. Kam paturēsiet, tiem paliks. Tur divas daļas un kāda robeža šķirtne. Vieni paliek pa labi, otri paliek pa kreisi. Augšām celtais to ir teicis. Viņš jau varēja sacīt, Ejiet pa visu pasauli, kā tēvs man sūtīs, es jūs sūtu, kam jūs grēkus piedosit, tiem tie būs piedoti, un punkts. Kāpēc gan viņš tā neteica? Bet piebilda, kam paturēsit, tiem paliks. Un te nu mēs redzam šo lielo dziļo nopietnību. Absolūtu Dieva taisnību un apsūdzību, kur lasot bauslības vārdu elle atveras un mums nav kur slēpties. Kur ir mūsu patvērums? Pestītājs saka, nāciet, aptaustiet manas nagu rētas, manas sānus. Kur tecēja tās asins, ko es izlēju jūsu grēku piedošanai. Ticiet, ka jūsu dēļ es esmu augšām cēlies, lai jums dāvātu mūžīgu mieru. Lai caur Kristus nav un augšām celšanos, kā apustulis Pēteris teicis, Dievs mums dāvātu visu, kas mums ir vajadzīgs, pie līdzdaļas dievišķajā dabā. Pie svētuma, taisnības, pie Dieva bērna pastāvīgas atjaunošanās. Un Kristus augšām celšanās diena mums rāda šo, šauro ceļu. Savas vainas atzīt un nešaubīgi ticēt, ka mūsu grēku piedošanas dēļ viņš augšām cēlies. Tas ir likts mūsu draudzes, mūsu evaņģēliskās, luteriskās draudzes ticības pamatu pamatā. Mazajā katehismā mēs lasām par atslēgu varu, kas ir Kristus paša dotā vara viņu baznīcai. Piedot grēkus grēciniekiem, kas no tiem atgriežas un tos nožēlo, kas negrib vairs tā darīt. Nevis lavās kaut kā garām tam, es tomēr tā darīšu, bet gan jau man piedos. Kur viduslaikos bija šīs indulģences, kur varēja nopirkt grēku piedošanu iepriekš, kur tu zināji, ka tu nevarēsi pats noturēties savai sirdī pretī, kur tu esi dusmīgs vai kārīgs, nu tad tu nopērci jau iepriekš, lai vari darīt un grēku piedošanu iemantot. Tā nenotiek. Jā, šodien nav indulģences. Nav grēku piedošanas vēstules, ko var nopirkt par naudu. Mūsu baznīcā nav. Tur, kur bija, tur vēl var atrast. Bet doma jau tā pati. Es iešu grēkot, es paļaušos uz Dieva žēlastību. Jo man šķiet, ka mans ceļš tomēr labāk izdosies, ja es iešu savas sirds kārībai līdzi. Es būšu laimīgāks. Es esmu tik nelaimīgs, bauslī iežbiegts. Ak, tad Dievs nezin, ko tev tavai laimēji vajag. Nes kas tas tāds par Dievu, kurš nezin. Un tālāk ir šī lielā paļāvība un nešaubīgā ticība. Gan tur, ka viss tavs ļaunums un grēks ir piedots, gan arī tas, ka Dievs zinās tavu dzīvi kārtot. Viņš zinās tev iedot nevis šīs pasaules grēcīgo mieru un laimi, bet to mieru un laimi, kas nāk no Dieva un ir mūžīgs miers un mūžīga laime. Viņš zin to, ar ko tu vienīgo vari būt laimīgs. Nevis grēku piepildīdams, aizbildnādams un tālāk klibodams un cerēdams, ka Dievs jau vēl kaut kā salabos. Cik kropla ir šāda doma. Ja tavā galvā ir šāda doma, met viņu projām. Viņai sekodams, tu savu dzīvi tik vēl vairāk samaitās. Un gal galā nonāks pie tā visa, kāpēc man vajadzēja to darīt? Bet ja tu atzīsi Dieva taisnību viņa sodā un viņa bauslībā, un viņa žēlastības pārpilnību, kas parādās savu Kristus augšām celšanos, ka Dievs ir apstiprinājis savu dēla darbu. Mūsu labā. Viņš vienīgais ir dzīvais, un tu viņam līdzi būsi dzīves. Vai viņā kas tev trūks? Vai kaut kas ir, ko pasauli var pielikt klāt? Uzlabot kaut ko no tā visa. Nekā tāda nav. Viņš dzīvības un neiznīcības pilnību gaismā cēlis, tev dāvādams, tevi apkamdams, un Dievu mīlestību tev dodams, jo Dievs tevi mīlēdams savu dēlu pasaulē sūtīs. Redziet, cik viss paliek skaidrs, kad Kristus ir augšām cēlies. Viņa augšām celšanās ir šīs pasaules skaidrības galvenā vieta, kur mēs attālināmies no Kristus krustā sistā un augšām celtā. Šīs pasaules migla sabiezē,
kur mēs tuvojamies viņam. Viņa brūcēm, viņa izstieptajām rokām, tur prieks un miers mājo mūsu sirdīs. Lai kas notiktu apkārt, lai kas notiktu šai pasaulē, mūsu dzīvē, jo savu mieru viņš mums ir devis. Un tas nav parasts miers, tas ir miers ar Dievu, mūžīgs miers. Mūsu kungam Jēzum Kristum, lai ir gods, slava un pateicība mūžīgi mūžos. Āmen.